No hei, minä olen Aski.
Minä olen Sanna.
Ja me olemme kilmarittajat. Tervetuloa ruotimaan kanssamme populaarikulttuuriviittauksia ja vettämään aikaa hullunkurisessa Stars Hollowssa.
Jep. Kyllä. Meillä on tänään todella pitkä jakso pitkästä aikaa tiedossa, niin lähdetäänkö heti jaksokuvaukseen?
Mun on pakko nopeasti avautua. Ihan vaan, koska tiedän, että joku kuulijoistakin on saattanut pelata Baldur's Gate 3:sta. Mm-hmm. Niin, oh my god, siinä on kuuma tollanen, apua, mikä se on? Mikä Legolas on?
Haltia.
Haltia, niin. Vittu, että siinä on kuuma haltia vampyyrimies.
Minä eläydyn. En joo, tiedä yhtään, mistä puhutaan, mutta toivottavasti joku tietää ja laittaa viestiä tänne päin.
Joo, se on niin ihana. Ja sitten kun se Baldur's Gate 3 toimii silleen, että voi romanssoida niiden NPC-hahmojen kanssa, niin mulla on tietenkin romanssi tämän vampyyrin kanssa.
No totta kai. Kukoistaako romanssi?
Kyllä, on hyvin steamy. Ai että. Mutta joo, suosittelen kaikille Baldur's Gate 3:sta ja romanssia haltia vampyyrin kanssa.
Selvä.
Ei muuta.
Anski Seal of Approval.
Ehdottomasti. Mä oon ollut ihan obsessed tässä. Ja me pelataan mun miehen kanssa co-oppina. Mm. Ja me ollaan samassa porukassa, niin kuin questing group. Ja sit se on koko ajan silleen, kun se on pelannut se jo kerran läpi. Okei, no niin, mennään tonne ja tonne ja tehdään tää, niin sit sä pääset panemaan sitä sun vampyyriä. Koska se tietää, mistä ne tietyt tapahtumat aina niin kuin triggereit.
Aivan, okei. Ihana, että hänkin on niin mukana tässä.
Joo, hän on mun wingman.
Niin, totta. Meillä oli vaan sellainen pelijuttu viime viikonloppuna, että Antin kummipoika oli meillä yökylässä ja hän halusi sitten enonsa kanssa päästä pelaamaan pleikkarilla vanhoja GTA-pelejä. Ja Antilla on GTA San Andreas. Kyllä, oli silleen, että no, ei kai siinä, anna mennä, anna palaa. Ja sitten me siinä oltiin ja katseltiin, ja olihan se ihan nostalgista, kun näki sitten niitä vanhoja grafiikoita ja mestoja. Onhan tullut nähtyä aika paljon aikanaan, ja sitten oli niin hauska, kun joku pelaa sitä ihan ekaa kertaa, ja on ihan vähän käsi vielä, mutta siitä se lähtee.
Joo, voi että, se oli kyllä hupabeli.
Niin.
Good times.
Good times, jep. Ja kun nyt voidaan mennä jaksoon.
Nyt, joo, no niin, jaksokuvaus.
Yes. Elikkä 4. kausi, 5. jakso on The Fundamental Things Apply. Roorin kämppikset tappelevat Yaleissä, ja taistelun tuoksinnassa hän meinaa myöhästyä aamupalalta. Kun hän ryntää pyjama päällä ruokalaan, Mardi tulee juttelemaan ja toteaa, että hyvä nähdä Roori näin haavoittuvaisena ja tasoittaa tilannetta, kun Roori näki hänet alasti viimeksi. Roorin mielestä pyjama ei ole yhtä noloasia kuin alastomuus, mutta tämä kohtaaminen asettaa silti linjan Roorin miessuhteille jakson aikana. Lorelai pystyttää toimistonsa Luken kuppilaan, mikä ajaa Luken hulluksi. Hän pohdiskelee sisustussuunnittelijan kanssa majatalon sisustusta ja levittää pöydät täyteen visuaalista materiaalia. Suunnittelijan kanssa sujuu hyvin, kunnes Lorelai kuulee tämän tuntevan äitinsä. Suunnittelija Natalie on remontoinut Emilille heidän talonsa kakkoskerroksen. Lorelai menee tästä vaikeaksi, mutta Suki koittaa puhua hänelle järkeä. Kukaan muu suunnittelija ei ole ollut yhtä hyvä kuin Natalie. Kun Lorelai alkaa kiukuttelemaan Nadalille Kimin antiikkiliikkeessä, Suki pakottaa tämän juttelemaan asiasta suunnittelijan kanssa. Natalie lupaa ja vannoo, että ei enää koskaan ole yhteyksissä Emiliin, ja Lorelai rauhoittuu. Roori saa treffikutsun kirjallisuuden tunnilla. Hän kieltäytyy, mutta keskustellessaan tästä äitinsä kanssa, Lorelai saa vakuutettua hänet yrittämään treffailua yleisellä tasolla. Seuraavalla kirjallisuuden luennolla Roori ilmaisee olevansa vapaa seuraavana lauantaina, ja sama mies kutsuu hänet uudelleen treffeille. Lorelai puolestaan kutsuu kuppilassaan ärisevän Luken luokseen leffailtaan, kun hänelle selviää, että Lukella oli pesäpallootteluliput ostettuna yhdessä Nicolen kanssa, ja ottelun päivä lähestyy. Rory lähtee treffeille ja Lorelai ja Luke istahtavat katsomaan Casablancaa Lorelain sohvalle. Rorin treffit menevät huonosti. Rory ei yhtäkkiä osaa keskustella ja tekee tilanteesta epämukavan kertomalla anekdootin virtsamintuista. Hän soittaa äidilleen ja saakin tältä ja Lukelta hyviä vinkkejä treffien etenemiseksi. Samalla Luke kertoo Lorelaille, että luottaa itse mieluummin omiin vaistoihinsa treffailun sijaan. Kun hän tapaa itselleen sopivan ihmisen, hän tuntee sen sisällään. Rorin treffit epäonnistuvat neuvoista huolimatta, ja hän tulee yöksi kotiin Lorelain luo. Siellä tytöt syövät iltapalaksi marenkia ja jutustelevat treffailun toivottomuudesta, kun Luke nukkuu olohuoneen sohvalla. Lorelai myös kertoo Rorille Luken tavasta kuunnella vaistojaan. Jakson lopuksi Emily soittaa Lorelaille ja tiedustelee, että miksi hän ei saa puhua Nadalille. Natalie on ilmoittanut, että hän ei voi enää työskennellä Emilin kanssa. Lorelai lupaa antaa Nadalille potkut, mutta Emily ei ota kuuleviin korviinsa, vaan pyytää Lorelailta listaa ihmisistä, joihin hän ei saa olla yhteyksissä. Toisaalla Rory saa Luken kuvaileman sisäsyntyisen tunteen pojasta, jonka tapaa pyykkituvassa. Hän uskaltautuu pyytämään poikaa ulos, mutta tämä kieltäytyy. Rory jää yksin pyykkitupaan pohtimaan tilannetta. Joo, se on hellyttävää, kun poika on silleen, että no but thanks. Ja sitten Rory on silleen, you're welcome. Tai jotain.
Joo. Voi et. Se oli kyllä vähän silleen, ou, tosi pojan reaktio.
Niin oli.
Joo, voidaan ehkä palata siihen.
Joo, voidaan. Yritetään muistaa.
Palata siihen niin kuppilassa.
Joo, ja sitten menemme eteenpäin, ja normaalisti tässä kohtaa lähtisimme tietenkin harhailemaan Chiltonia kohti, mutta Chiltonhan on jo kauas taakse jäänyttä elämää, vai kuinka?
Joo, kuuntelijamme Inna taas huomautti, että niin, no ei ihmekään, että ei ole ollut Chiltonia pitkään aikaan, kun Rorihan on nykyään Yaleissä.
Niinpä. Voi voi, pitäisikö meidän kaivella Yaleille uusi tunnari?
Joo, kyllä pitäisi kaivella Yaleille joku tunnari. Jos petetään tällä kertaa se laittamatta ja innokkaimmat kuulijat saa ehdottaa, jos keksitte jotain, joku tunnarityyppiä, mikä voisi sopia Yaleille. Ei tarvitse olla mikään MP3-tiedosto, mutta jos tulee mitään ajatuksia mieleen, ja jos ei tule mitään mieleen, niin sitten seuraavalla kerralla me lätkästään joku.
Joo, koska eihän siellä taidassa soida kello.
En usko.
Eikö ne vaan on ne proffat silleen, no niin, aika loppu.
Kyllä.
Hävitkää.
Kyllä, joo. Eli mikä voisi olla sellainen murattiliigamainen ääni. Katsotaan.
Kyllä.
No, nyt sitten on siis Yale, koska pitää tämä avata.
No nyt ollaan Yaleissä. Ekaa kertaa, jee!
Olen mä autotieteiden luennolla.
Anteeksi.
Ja,
minä Sanna niin hämmästyin tätä kohtaa.
Se on kyllä hämmästyttävää. Ja Sanna oli kysynyt, että miksi Lorelain auton ikkuna toimii vetoketjulla? Ja minäpä kerron. Eli Lorelain auto on Jeep Wrangler, jossa on niin sanottu soft top, eli pehmeä katto. Tämä pehmeä katto on suunniteltu niin, että sen voi ottaa kokonaan pois. Kun ikkunat ovat muovia, nekin on helppo rullata sen katon mukana ja taitella ja laittaa säilöön. Tai laittaa vaikka takapenkille tai sinne takaluukkuun. Jeepeissä se takaluukkukin on aika pieni, että se on helppo, että sen katon voi rytistää tai taitella sitten sinne. Mutta miksi sitten auton yläosan pitäisi pystyä irrottamaan? Jeep Wranglerit on suunniteltu kustomoitaviksi kulkupeleiksi. Ja katon voi ottaa pois esimerkiksi nauttiakseen kauniista säästä, samalla kun kuljeskelee ympäriinsä. Jeepit ovat hyviä kulkemaan maastossa, joten niiden omistajilla on usein jonkun asteinen kiinnostus ulkoiluun tai isot tilukset, joissa on kaikenlaista puuhaa. Pehmeä katto on myös helppo laittaa nopeasti takaisin, jos sade yllättää kesken ulkoilun. Pehmeät katot ovat halvempia kuin kovat katot, mutta kovilla katoilla on toki myös etuja. Esimerkiksi kestävyys, lämpöeristys, turvallisuus ja säilytystila. Eli ei esimerkiksi Suomessa ehkä kannata hommata tällaista pehmeää kattoa, jos talvella tarvitsee sitä jeppiä. Pehmeä katto menee myös paljon helpommin rikki kuin kova, ja näin ollen pehmeän katon joutuu uusimaan paljon useammin kuin kovan katon, eli se hintasäästö ei välttämättä sitten loppupeleissä ihan päde. No Wranglerin historia ulottuu niinkin pitkälle kuin toisen maailmansotaan saakka. Tuolloin Yhdysvaltain armeija kilpailutti autofirmoja ja pyysi niiltä suunnitelmaa nelivetoisesta pienestä ajoneuvosta, jota voisi helposti käyttää tiedusteluajoneuvona, taistelutantereilla ja muilla etulinjoilla. Kilpailun voitti autovalmistaja Willys, joka lanseerasi armeijan käyttöön Willys MB-jeepin. Vuonna 1945 Willys toi markkinoille kuluttajaversion Willys CJ:n, josta tuli maailman ensimmäinen massatuotantoon viety nelivetoinen ajoneuvo.
Oh yeah!
Laitan lähteetkin tähän, kun mä käytin aika suoraan niitä, eli carandriver.com ja jeep.ca, eli Kanadan jeppisivusto.
Ihanaa. Mutta vähän epäkäytännölliseltä tuntuu niin kuin Stars Hollow, eihän siellä nyt toki varmaan sellaiset sääolosuhteet on kuin meillä, mutta kyllähän niin kuin New Yorkissakin välillä on kunnon lumimyräköitä ja silleen, että ehkä tässä näkee sitten, että on kuvattu oikeasti Kaliforniassa.
Jep, onhan siellä joo. Tiedä. Ehkä vähän turhan kylmä tälle. Mutta Lorelaihan on hupsu ja hänellä pitää olla hupsuauto.
Niin, se on totta. Mutta hän ei kyllä millään tavalla muuten sovi tuohon kuvaukseen siitä, että hän paljon ulkoilisi tai maastossa ajelisi tällä autollansa.
Jep. Se olisi ehkä enemmän Luken auto.
Niin, kyllä.
Joo.
No joo, mutta kiitos. Tämä oli hyvin hämmentävä hetki ja nyt minä olen taas sitäkin viisaampi.
Hyvä, hyvä.
Joo.
Mutta joo, kirkinkirjakauppaan.
Tässä ensimmäisenä nyt viittauksia, jotka on käsitelty jo aiemmissa jaksoissa. Niitä olivat Barbie, Belle and Sebastian, Hemingway, Casablanca, Chinatown, Sex and the City, Grey Gardens ja Hootie and the Blowfish. Ja sitten voinkin ryhtyä heti tosi toimiin. Rory herää asuntolassa Parisin kiukkuiseen mekastukseen siitä, että Janet herää niin aikaisin jumppaamaan. Hän vannoo kämppiksen harjoittavan tahallaan psykologista sodankäyntiä, jossa vihollisen ei anneta nukkua. It's psychological warfare. Don't let your enemy sleep. Push him till he cracks. Charlie tried the same tricks on our boys at Kaysan, and let me tell you, if she keeps this up, I'm not gonna be responsible for what happens. Tässä asiayhteydessä Charlie tarkoittaa Etelä-Vietnamin kansallista vapautusrintamaa, joka toimi vuosina 1960-1976. Vietnamin sodassa sitä vastaan taistelivat sekä Etelä-Vietnamin armeijan että Yhdysvaltain joukot. Khe San Combat Base oli Yhdysvaltain merijalkaväen tukikohta. Ja vielä tarkempi selitys tästä Charlie-nimityksestä. Vapautusrintama tunnettiin virallisen nimensä ohella laajasti nimellä Viet Cong, joka on johdettu sanoista vietnamilainen kommunisti. Yhdysvaltalaiset käyttivät usein kyseisen nimen mukaan lyhennettä VC, eli NATO-aakkosilla Victor Charlie. Siitä se siis tulee.
Kiintoisa toi Viet Cong. En olekaan tiedetty, mistä se tulee.
En ole ikinä törmännyt tällaiseen. Joo, niin minä en ota ainakaan pistettä.
Emmekä. Joo. No, Rory rynnistää pyjamassa ja puputohveleissa myöhässä aamiaiselle. Paikalle saapuu myös Marty, joka on ollut nolona heidän edellisen kohtaamisensa jälkeen. Nyt hän rohkenee kutsua Rodin mukaan hänen aamupalajengiinsä. Well, we all just started eating breakfast together every morning, so someone came up with the name The Breakfast Crew. I mean, it's not like an official club or anything. There's no hats. At least not until we can all agree on a color. Otaksumme tämän olemaan viittaus The Breakfast Clubiin, joka on käsitelty jo tokan kauden jaksossa 5. The Breakfast Club kertoo 5 hyvin erilaista lukiolaisesta, jotka joutuvat viettämään lauantain koulunsa kirjastossa rangaistuksena erilaista kurinpitotoimista. He saapuvat kouluun aamuvarhaisella ja saavat kirjastonhoitajalta tehtäväksi kirjoittaa esseen siitä, keitä he ovat. Tehtävän äärellä he alkavat keskustella ja tutustua toisiinsa, mikä saa alkunsa aamiaispöydässä. Keskustelun myötä nuoret murtavat ennakkoluulojaan toisistaan, alkavat nähdä toisensa enemmän kuin pelkkinä stereotypioina ja alkavat muodostaa aitoja ihmissuhteita.
Ja ChatGPT kertoi, että suomeksi kyseinen elokuva on nimellä Tuntematon aamu. Mä olin silleen, aika hyvä. Ja sitten kävin vielä kuitenkin tarkistaa, niin mistään ei löydy tällaista kuin Tuntematon aamu.
Vau, wow, miten hieno.
Todella hieno siis. Niin.
Ai että.
Meni ihan täydestä, mutta oli vähän silleen, että no, en ole kyllä kuullut tuommoista Breakfast Clubista käytettyä, että siitä oli käytetty jotain muuta vähän niin kuin slangityyppistä käännöstä, mutta ei kyllä tämmöistä Tuntematon aamu.
Eikö se ole suomeksi yleensä ihan vain Breakfast Club? Suomen niin kuin
Joo. Ja sille tämän oli niin virallista suomalaisesta, mutta sitten siitä oli joku brekkari. En mä muista.
Mä inhoan sanaa brekkari.
Joku...
Käytetään työelämässä.
Joo, joku sellainen, mä muista. Ihan joku brekkariklubi tai joku semmoinen.
Hyi.
Mutta Breakfast Clubista puhutaan jo.
Joo. No, tiesin.
Tästä pisteet, eikö vaan? Joo.
Kyllä.
Sitten... Rory on Yalen kirjallisuuskurssilla, jossa keskustellaan Hemingwayn teoksesta ja aurinko nousee. Toinen opiskelija näkee tekstissä sosiopoliittista symboliikkaa, mistä Rory on eri mieltä ja saa tukea vieressään istuvalta komistukselta. Rory's right. The book's about a guy who can't sleep with the woman he loves. It's not some Woody Guthrie song. Ja Woody Guthrie oli merkittävä yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja folkmusiikin ikoni. Hänet tunnetaan erityisesti poliittisista lauluistaan ja voimakkaasta vaikutuksestaan amerikkalaiseen folkmusiikkiin ja aktivismiin.
Joo.
En tuntenut.
Ei todellakaan. No Lorelailla on tapaaminen majatalon suunnittelijan Natalien kanssa Luken kuppilassa. Närkästynyt Luke tulee sättimään heitä tilan ja pöytien varaamisesta, mutta Lorelai kertoo tälle ihastuksissaan siitä, kuinka Dragonflyn majatalolle tulee talli ja oikeita hevosia. Luke vastaa, great, listen National Velvet, you have to move this stuff out of here. Ja National Velvet oli yhdysvaltalainen televisiosarja, joka perustuu saman nimiseen vuonna 1944 julkaistuun elokuvaan ja saman nimiseen romaaniin, jonka kirjoitti Enid Bagnold. Sarja esitettiin vuosina 60-62 ja se oli suosittu perheille suunnattu draamasarja. Sarja kertoo nuoresta naisesta nimeltä Velvet Brown, joka on intohimoinen hevosten ystävä ja unelmoi kilpailemisesta. Sarja seuraa Velvetin ja hänen perheensä seikkailuja hevosten maailmassa ja kilparadoilla. Se korostaa hevosten ja ihmisten välistä vahvaa sidettä sekä Velvetin päättäväisyyttä ja unelman tavoittelua.
Joo, ei ollut tuttu.
Ei.
Hauskaa, että Lukelta tuli tällainen vitsi, viittaus.
Kyllä.
Joo, no sitten Luken lähdettyä Lorelai kääntyy takaisin Natalien puoleen ja sanoo tyynesti, sorry about that, he's trying to steal the world's grumpiest diner guy title from Mel. Lorelai viittaa vuosina 1976-1985 esitettyyn yhdysvaltalaiseen TV-sarjaan Alice. Sarja sijoittuu Arizonan Phoenixissä sijaitsevaan pikkuravintolaan nimeltä Mel's Diner, ja se keskittyy päähenkilö Alice Hyattin elämään ja seikkailuihin. Alice on leski, joka muuttaa Phoenixiin yhdessä poikansa Tomin kanssa ja saa töitä Mel's Dinerista tarjoilijana. Ravintolan omistaja on karismaattinen, mutta hieman tiukka pomo nimeltä Mel Sharples, jolla on tapana hoitaa ravintolan asioita istuen tiskin takana. Sarjassa Alice Hyattin ja Mel Sharplesin välillä oli jonkin verran romanttista jännitettä, mutta he eivät koskaan muodostaneet vakiintunutta romanttista suhdetta. Vaikka hahmoilla oli kiintymystä toisiaan kohtaan, heidän suhteensa pysyi lähinnä ystävyytenä ja ammattimaisena. Hmm. Joo, tuon kaivoin, koska minusta alkoi heti tuntua siltä, että onko tässä joku Gilmoren tyttöjen yksi inspiraation lähde, kun oli tällainen yksi YH-äiti ja sitten dinerin omistaja, mutta ei ilmeisesti.
Okei. Okay. Never heard.
Never heard, no.
Lorelaille valkenee, että Natalie tuntee hänen äitinsä Emilin. Natalie tuumaa huolettomasti, että onpa pieni maailma, johon Lorelai vastaa, yes, really small, about the same square footage as that box they threw McCain in. Ja John McCain oli yhdysvaltalainen poliitikko ja merkittävä hahmo Yhdysvaltain poliittisessa elämässä. John McCain palveli 50-luvulta lähtien Yhdysvaltain laivastossa ja osallistui Vietnamin sotaan, jossa hän lensi hävittäjälentokoneita lentotukialukselta. Hänen lentokoneensa ammuttiin alas vuonna 1967 ja hän joutui sotavangiksi. McCain vietti yli 5 vuotta Pohjois-Vietnamissa sotavankina ja hän joutui kärsimään vaikeasta kidutuksesta ja huonosta kohtelusta. Hänet vapautettiin Vietnamin sodan päättyessä 1973. John McCainin sotavankikokemus vaikutti hänen elämäänsä voimakkaasti ja muovasi hänen myöhempiä poliittisia näkemyksiään. Hän ryhtyi politiikkaan ja tuli Yhdysvaltain senaattoriksi Arizonassa vuonna 1987. McCain oli tunnettu erityisesti ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan asiantuntijana. Hän pyrki myös presidentiksi 2 vuosina 2000 ja 2008, mutta hävisi molemmilla kerralla. Onkohan tästä yhtä otettu jotenkin vaikutteita tai jotain siihen ilmestyskirjan nyttiin? Tuli mieleen vai jotenkin?
Niin, voi olla.
En tiedä, tuli vaan mieleen ilmestyskirja nyt tästä sotavankeudesta.
Totta, voit olla jonkun jäljillä. Joo, tämä oli tuttu mies.
Mulle ei.
Eikö ole? Okei. Okay. Mä muistan, että hän oli Obamaa vastaan.
Ai se oli sitä, kun kampanjoi. Mä ajattelin, en mä jotenkin yhdistänyt sitä tällaiseen.
Tai ei vastaan, siis hetkinen, otahan. Niin, vastaan nimenomaan, kyllä, joo.
Okei.
Okay. Joo, ehdottomasti, koska oli, hän oli republikaan.
Mutta en tiennyt mitään tästä, mistään hänen kokemuksistaan, niin ehkä mä en ota pistettä.
Okei. Okay. Joo. Jees. Sitten Roori on jälleen luennolla. Professori selostaa. Next week we finish up with Snows of Kilimanjaro, then it's Hemingway's pal Scott Fitzgerald, so do yourselves a favor, get a jump on Tender is the Night. Ja tässä oli useampi viittaus. Ensimmäisenä The Snows of Kilimanjaro, eli Kilimanjaron lumet. Ja se on Ernest Hemingwayn vuonna 1936 julkaistu novelli. Tarinassa kirjailija Harry on loukannut jalkansa safarilla ja jalka on tulehtunut. Kuolemaa odottaessaan hän keskustelee vaimonsa kanssa ja muistelee menneitä. Novellissa on esipuhe, jossa Hemingway kertoo Kilimanjaron huipulle jäätyneestä leopardista. Tarina käsittelee monia Hemingwayn tyypillisiä teemoja, kuten sotaveteraanin traumaa, menetystä, pettymystä ja kuoleman läsnäoloa. Kilimanjaro on symboli... Miksi mä äännän sen tässä?
Kilimanjaro.
On symboli kuolemasta ja menetetystä mahdollisuudesta. Ja tarina tutkii syvällisesti päähenkilön elämän valintoja ja niiden seurauksia.
Mm.
En ole lukenut.
En mäkään, enkä varmaan halua, koska mua ahdistaa ja tuo jäätynyt leopardi, vaikka se on vaan joku vertauskuva.
Niin, kauheeta. Joo, ymmärrän täysin. No sitten F. Scott Fitzgerald on jo ohimennen mainittu toisen kauden jaksossa 1 sekä kolmannen kauden jaksossa 20, joissa käsiteltiin hänen vaimoaan Zeldaa. Hän oli vuonna 1896 syntynyt yhdysvaltalainen kirjailija, joka oli erityisen tunnettu jazz-ajan kirjallisuuden edustajana ja suuren laman aikakauden kuvaajana. Hänen tunnetuin teoksensa on ehkä Kultahattu, englanniksi The Great Gatsby, joka julkaistiin vuonna 1925. Fitzgeraldin teokset heijastavat usein 1920-luvun amerikkalaista elämää ja sen arvoja, erityisesti vaurauden, seikkailun halun ja ylellisyyden kukoistuskautta. Hän kuvaa usein hahmoja, jotka pyrkivät saavuttamaan amerikkalaisen unelman menetyksestä ja onnesta, mutta joutuvat kohtaamaan pettymyksiä ja moraalisia konflikteja.
Mm.
Hänet muistin.
Joo, kyllä minäkin. Ja toi mun mielestä tuossa Midnight in Paris-elokuvassa F. Scott Fitzgeraldia näyttelee Tom Hiddleston, joka on lempi-ihmiseni.
Niin, kyllä. Yksi niistä vai onko sinulla todella lempi-ihminen?
No tällä hetkellä se on aika pitkä ollut Tom Hiddleston, mutta... On niitä kyllä ollut monia.
No niin, viimeisenä Tender is the Night, eli Yö on hellä, on F. Scott Fitzgeraldin vuonna 1934 julkaistu romaani. Tarina kertoo Dick Diarystä, amerikkalaisesta psykiatrista, ja hänen vaimostaan Nicoleista, joka on hänen potilaansa. Tarina sijoittuu Ranskaan ja kuvaa Diaryn pariskunnan elämää ja suhteiden monimutkaisuutta. Romaani käsittelee teemoja kuten vaurautta, moraalisia ristiriitoja ja ihmissuhteiden monimutkaisuutta.
Sitä paitsi. Mä otin tämän Wikipediasta sitä paitsi. Että tällä kertaa ei ollut ChatGPT:n vika.
Joo. Se on myös osittain autobiografinen, eli oma elämän kerrallinen. Ja se kuvastaa Fitzgeraldin omaa elämää ja kokemuksia hänen avioliitostaan ja seurapiirielämästä 20-luvun Pariisissa. Kirjan nimi on otettu John Keatsin runosta Oodi satakielelle.
Jep. Hmm. On kyllä ihana tuo Tender is the Night nimi.
Kyllä. Niin on. En valitettavasti tiennyt.
En mäkään sitä tolla tasolla tiennyt.
Joo. Kyllä, sarjalla on aika vahva kaula kyllä jo.
No ehkä tämä kausi on hävitty.
Niin, ollaan mennyt jo neljännessä jaksossa, eikä mitään viiennessä. Ei joo.
No sitten, Lorelai on Luken kuppilassa. Luke luettelee hänelle pitkän listan viestejä, joita ihmiset ovat jättäneet Lorelaille kuppilan puhelimeen. Lopuksi Luke ärjäisee, että ei ota Lorelain puolesta enää viestejä ylös. Lorelaita tylyttäessään Lukelle tulee puhumaan myös Ed, joka on noutamassa häneltä ilmaisia pesäpallolippuja. Luke ärhentelee myös Edille ojentaessaan liput, ja Ed sanoo, I have to tell you, Luke, I am never accepting anything free from you again. Tähän Luke vastaa, What a threat! Boy, you're a real master of fear there, Ed. Look out, Jason and Freddy. It may never mooch off of either one of you ever again.
Luke on kyllä niin ilkeä tässä. Se on ihan kusipää Edille.
Joo. Hauskaa, kun Edkin on joku...
Teki kauhean ison numeron siitä, kun Ed tulee silleen, että hei, sori, että mulla on vähän kiire.
Niin.
Se on silleen niin kuin... Hold on, kaikki seis. Edillä on kiire.
Joo, olisiko kun Edkin on tällainen, että yhtäkkiä Ed on joku tyyppi, joka kaikki tuntee, vaikka yleisö ei ole koskaan nähnyt
niin.
Ediä.
Ei ikinä. Mm.
Mut ehkä
niistä... Eikä nähdä sen koommin.
Niin, ehkä niistä haluaisi, että kerrankin joku muu Kirk tai jotain.
Totta.
Tai ehkä Kirkin näyttelijä oli kiireinen tai jotain.
Joo, hänellä oli vapaa päivä.
Jep.
Tai Kirk oli jossain muussa tuhannesta työpaikastaan just sille hetkelle.
Totta. Joo.
Mutta joo, tämä on kyllä ihan todella yllättävä uusi hahmo, tämä Ed.
Ed?
Ed?
Oh. Voi leijona kyllä.
Kyllä.
Joo.
Joo.
No, tässä nyt oli tietenkin Jason Voorhees ja Freddy Krueger. Ja Jason Voorhees on perjantai 13. kauhuelokuvasarjan sarjamurhaaja. Jason hukkui lapsena Camp Crystal Lakein kesäleirillä, kun toiset lapset heittivät hänet järveen. Mä en oli siinä leffassa siis sellainen vähän fyysisesti epämuodostunut, ja sitten häntä kiusattiin ja hänet heitettiin järveen. Jason kuitenkin palasi kuolleista aikuisena, tai sitten ei koskaan hukkunutkaan. Oikeastaan sitä ei kauheasti selitetä niissä elokuvissa. Ja...
No need.
Ja hän asettui autioituneelle Camp Crystal Lakeille asumaan, ja siellä hän sitten tappaa jokaisen alueelle uskaltautuvan ihmisen. Jason esiintyy lähes kaikissa elokuvissaan antagonistina. Hänestä on elokuvasarjan suosion myötä tullut myös erittäin suosittu hahmo populaarikulttuurissa. Hän on esiintynyt oman elokuvasarjansa lisäksi lukemattomissa parodioissa, televisio-ohjelmissa ja sarjakuvissa. Hän taistelee Freddy Kruegeria vastaan elokuvassa Freddy vs. Jason, joka on crossover perjantai 13. ja Painajainen Elm Streetillä elokuvien välillä. Hauskoja sijapäätteitä.
Niin on välillä kyllä. Vähän silleen, en tiedä, vittu, helvetti. Suomen kielen sijapäätteet, vittu, kokeillaan vaikka tuota.
Sä se.
Ei kai kukaan huomaa.
Joo.
Välillä slä.
Niin. Mennään tai kolmannesta toistannesta sassa ja välillä.
Just niin.
Oh, joo.
Mieluummin överit kuvaajat.
Näin on. No Freddy Krueger sitten. Painajan Elm Streetillä elokuvien sarjamurhaaja, joka saalistaa uhrejaan unimaailmassa. Ensimmäisessä elokuvassa nuoret alkavat nähdä painajaisia palovamma-arpisesta Freddystä, jolla on toisessa kädessä hansikas, jossa on 4 veistä kynsien tilalla. Freddystä selviää, että hän on eläessään murhannut lapsia, minkä johdosta hänet poltettiin elävältä. Freddy Kruegerista tuli elokuvan myötä suosittu popkulttuurin hahmo myöskin, jonka tunnistettavia piirteitä ovat veitsien lisäksi palovammojen peittävät kasvot, punavihreä raidallinen villapaita ja vanha hattu.
Mm.
Joo.
Jep.
Nää on tämän.
Kyllä. Nää on näitä. Minä on, toi Freddy on tutumpi, mutta Freddy vs. Jason, tai siis niinku, mä en ole kattonut perjantai 13 elokuvaa varmaan koskaan, mutta toi Freddy vs. Jason on mulle tutumpi.
Joo. Eiköhän me oteta pisteet, joo.
Joo.
Nämä on näitä slashereita, joita silloin tuli tuutista, kun me oltiin varhaisteineja, niin näitä riitti.
Kyllä.
Slasheria,
se oli kulta-aikaa.
Mä en ole itse kauhean slasheria fani, kun mielestäni on vähän tylsiä, mutta ei siinä, arvostan kulttuuri-ikoneita.
Niin, kyllä. Mulla on semmoinen sukulaismies, joka hän on niin kuin minun ikäinen, niin hän oli silloin, just kun me oltiin nuoria, niin aivan obsessed. Se rakasti näitä slasher-elokuvia, niin se pakotti katsomaan muutaman semmoisen tavallaan ikonisimman sellaisen. Muistan, että katsottiin ja pelotti kauheasti, koska oltiin pieniä.
Oh, sepä.
Mutta se on semmoista kulttuurisivistystä, että pitää olla tyytyväinen.
Kyllä, ehdottomasti. Tiedät, mistä puhutaan.
Joo. No sitten, Lorelai ihmettelee, miksi Luke on niin pahalla päällä. Hän sanoo, että Luke on jo päiväkausia ärhennellyt ihmisille kuppilassaan. Otetaanpa sitten vähän dialogia. Kuka haluat olla?
Mä voin olla Luke.
Joo. Eli sitten minä olen Lorelai. You've been stomping around, barking at people for days.
I have not.
Yes, Cujo, you have.
I always talk to people like that.
No, Benji, you don't.
I'll be fine tomorrow.
Really, Lassie? Why is that? Tämä pökkelö dialogi.
No, tämä vähän hassu. Joo.
Nyt minä lyön 3 todella nokkelaa koiraviittausta tähän tällä tavalla.
Ja yksi on niistä tosi erilainen kuin 2.
Niin.
Niin.
Ei. Oh, no niin, eli ensin Cujo, tämä Stephen Kingin vuonna 1981 julkaistussa romaanissa esiintyvä tappajakoira ollaankin käsitelty jo toisen kauden ensimmäisessä jaksossa, mutta kontekstin vuoksi oli hyvä muistuttaa tämä mieleen. Sitten Benji, ja hän on Joe Campin luoma koirahahmo, joka esiintyy elokuvissa, TV-sarjassa, pelissä ja monissa...
Muissa medioissa.
Joo. Benji on Joe Campin luoma koirahahmo, joka esiintyy elokuvissa, TV-sarjassa, pelissä ja muissa medioissa. Se on ihan luonnollinen lause. Ensimmäisen kerran kyllä. Benji esiintyi nimensä mukaisessa elokuvassa Benji, joka ilmestyi vuonna 1974. Benji on pieni, vaalea, sekarutuinen koira, joka onnistuu usein olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan auttaakseen ihmisiä selviytymään erilaisista ongelmista. Ja viimeisenä Lassie. Lassie on fiktiivinen koirahahmo, joka esiintyy lukuisissa kirjoissa, elokuvissa, televisiosarjoissa ja muissa viihdemuodoissa. Lassie on yleensä kuvattu älykkäänä ja uskollisena kollierotuisena koirana. Hahmo tunnetaan erityisesti sen roolista pelastajana ja seikkailijana. Lassie sai alkunsa Eric Knightin vuonna 1940 kirjoittamasta novellista Lassie Come Home, joka kertoi nuoresta pojasta Joe... Apua. Karaklauista ja hänen rakkaasta koirastaan Lassiesta. Tarina on sydäntä lämmittävä kuvaus Lassiesta, joka tekee pitkän matkan kotiin omistajansa luo vaikeissa olosuhteissa. Laman takia Joan vanhemmat joutuivat myymään koiran rikkaalle Graveille. Lassie matkaa kuitenkin takaisin kotiin Skotlannista Yorkshireen, kohdaten paljon vaaroja sekä epämiellyttäviä ihmisiä. Joo, nämä kaikki oli tuttuja. Että
on tuttuja, joo. No Benji, mä en ota Benji-pistettä.
Okei.
Okay. Tää Lassien elokuvakin kuulostaa sen, että en mä pysty katsomaan. Kuulostaa liian surun.
Joo. En ole nähnyt alusta loppuun, mutta olen nähnyt pätkiä siitä. Ja tuosta tulee kyllä mieleen se, mikä on ehkä puhuttukin jossain vaiheessa kotia kohti elokuvasta ja siitä riipivästä kohtauksesta, missä se kultainen juoksee sen omistajan syli. Edelleen itkin aina. Mutta joo, menee samaan kategoriaan.
Joo, en katso. Mä kyllä katsoin jotain, Lassiasta oli joku sarja silloin, kun tuli telkkarista, kun mä olin ala-asteella, niin se oli silleen turvallinen, kun se Lassie oli vain siellä kotona koko ajan.
Joo, sillä ei pitää hätää.
Niin, mutta joo, tämä eka tarina kuulostaa tosi pahalta.
Joo. Me katsottiin mun tyttären kanssa 101 dalmaattialaista nyt ekaa kertaa, niin mä oon siinäkin silleen, nykyisin sille tuolla ulipäpättää. So sad. Viedään vaan ne pennut. Me halutaan tappaa. Joo.
Oi kauhean, ei koirille saisi tehdä yhtään mitään.
Ja sitten kaikki koirat käyttää hämyhaukkua löytääkseen ne.
Tuleeko ne yhteen? Kokoontuuko ne yhteen auttamaan?
Kun ne kaikki haukkuu, siis niin kuin silleen, että se lähtee se sana kiirimään ja koko Lonto on äänessä. Kaikki koirat yrittää saada viestiä eteenpäin.
Voi kai, teistäkään leffaa voi enää katsoa.
Pystyisin käymään katsoa vielä, kun siitä on tehty se. Niin kuin aitoa koiran elämää, eli se näytelty versio, missään Glenn Close. Olisikohan se mulle liikaa?
Niin, jännä silleen, kun sitten tavallaan oikeat koirat, jotka näyttelee, niin ne ei välttämättä ole ihan yhtä surullisia, kun ne vaan...
No, se on totta, animaatiokoirat on kyllä paljon tunteikkaampi, se on totta.
Niin, kun sitten tavallaan tajuaa sit tosi helposti, että nämä haukkuulit ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Ne vaan silleen...
Se on totta.
Varsinkin jos jotain pentuja.
Missä nami?
Sitten se ei ole ehkä niin riipivä.
Niin. Mutta muistan, että se oli hyvä kyllä. Tykkäsin sitä lapsena. Ja siinähän on myös Hugh Laurie. Ja sitten Arthur Weasleyn näyttelijä, jota en juuri muista.
Mitäs Hugh tekikäs siinä?
Hän on Jesper. Eikö anteeksi Jasper?
Okei.
Okay. Eli ne, jotka kidnappaa niitä koiria.
Okei. Okay. Niin se oli semmoinen vaihe, kun se teki sellaisia pikkupahis. Koska britit on aina pahiksia.
Niin on. Always. Kyllä.
Aivan.
Ja no joo, puhuttiin nyt ihan muista koiraelokuvista kuin näistä kyseisistä.
Joo. Oli rankkaa. Taas tämä koira-asia.
Niin, se vähän riipii sydäntä jo. Oi, eiköhän eteenpäin.
Joo, no Lorella ehdottaa Lukelle yhteistä leffailtaa ja kyselee, mitä elokuvia tämä on jo nähnyt. Luke vakuuttaa, ettei ole nähnyt yhtään mitään, mitä Lorella ei ota uskoakseen. Hän käy läpi muutamia must-see-elokuvia, jotka käsitellään tässä nyt putkessa. Bonnie and Clyde. On vuonna 1967 julkaistu yhdysvaltalainen elokuva, joka perustuu tositapahtumiin. Se kertoo kahdesta kuuluisesta rikollisesta ja pankkiryöstäjästä Bonnie Parkerista ja Clyde Barrowsta, joita näyttelevät elokuvassa Warren Beatty ja Faye Dunaway. Bonista ja Clydesta tuli 1930-luvun Yhdysvalloissa kansallisia julkkiksia ja sankareita monille, jotka olivat jääneet laman vuoksi työttömiksi ja köyhiksi. Bonnie and Clyde oli elokuvallisesti merkittävä teos, joka käytti rikosten ja rikollisten tarinaa välineenä tarkastella laajempia sosiaalisia ja historiallisia kysymyksiä, kuten taloudellista epävarmuutta ja epätasa-arvoa. Elokuva oli myös visuaalisesti ja kerronnallisesti innovatiivinen, ja se saikin peräti 10 Oscar-ehdokkuutta.
Yes, en ole nähnyt.
Myös. En mäkään nähnyt. En mä oikeastaan olisi muistanut taas semmoista leffaa, joka on kuin Bonnie and Clyde. Mutta
mä oon nähnyt...
tietää, mikä se juttu
on. Joo, kyllä. Tietää. Ja mä oon nähnyt Netflixissä oli sellainen joku uudempi leffa, mikä oli siis pelkkä Netflix-leffa mun mielestä, missä on toi... Apua. God damn it. Hän on näytellyt muun muassa siis Robin Hoodia.
Carrie Ells?
Ei!
Carrie Ells on joskus ollut lempi-ihmiseni.
Kyllä.
Kevin Costner.
Just kiitos. Ah. Mä arvasin, että sä heitit Carrie Ellsin, mutta mä en saanut mitään muita roolejakaan miettiin uudin. Mutta joo, hän. Ja sitten toi Woody Harrels, mikä se on? Woody Harrison?
Niin, Woody Harrelson on Harrelson. Se Southern dude.
Joo, se.
Joo, Harrelson,
niin.
Joo.
Ja Kevin Costner, niin. Niin tota, siinä leffassa ne niin kuin jahtaa Bonita ja Clydea. Ja ne on niin kuin ikään kuin semmoiset...
Okei.
Ei, olikohan ne nyt edes poliiseja vai etsiviä vai semmoisia yksityisetsiviä tai jotain. Mutta joo, ne jahtaa Bonita ja Clydea siinä. Ja se tulee se heidän tarina siinä niin kuin tavallaan sit näiden näkökulmasta. Se oli ihan jees.
Okei. Joo.
Mutta en muista leffan nice. Nimeä. Kirjoitamme sen Instaan. Lukekaa sieltä.
Joo. Ai. Kevin Costner on aina Kevin Costner.
Niin, just näin. Ai, että onhan se. Vastahan mä katsoin sen jonkun leffan sun tota, suosituksessa. Mm. Rumor has it.
Joo. Jossa kaikki vaan panee sitä, koska ei voi olla
paremmassa. Monessa sukupolvessa.
Kolmannetta sukupolvea mennä.
Joo. Ei mä
ole.
Ihanaa, mutta joo. Mulle tulee Kevin Costnerista näköjään ekana mieleen Robin. Koska ei. Ihan kuin siis muutakaan tee.
Mun on pakko sanoa taas se kuolematon lause, mikä on Carrie Elvesin Robin Hoodilla. Because... Unlike some other Robin Hoods, I can speak with an English accent.
Se on hyvä.
Koska Kevin Costner ei.
Niinpä. Kyllä. Mutta Kevin Costner oli varmaan mulle ensimmäinen näytelty Robin Hood. Tai niin kuin silleen, että mä oon nähnyt sen version ennen tätä sun sankaritsukkahousuiselle versiota. Niin siksi se joo. Ehkä niin kuin ruumiillistuu hänessä. Jotenkin minulle.
Mm, joo. Ei mitään, ei mulla ole mitään Kevin Costneria vasta.
Joo. Ja siinä on myös Alan Rickman, taitaa olla sheriffinä siinä versiossa jo.
I need a sheriff of Nottingham.
Joo, hän on aika filthy siinä.
Hot. Nyt mä pitää sanoa yksi Alan Rickmaninkin kuolematon vuote. I don't play villains. I play very interesting people.
Oi. Voi Alan.
Rip.
Rip, rip. Joo. No niin, sitten eteenpäin. Eli seuraava leffa, mitä Lorelai ehdottaa, on It Happened One Night. Suomeksi Tapahtui eräänä yönä. On vuonna 1934 julkaistu romanttinen komedia-elokuva, jonka on ohjannut Frank Capra. Elokuva on merkittävä Hollywoodin klassikko ja voitti 5 Oscar-palkintoa mukaan lukien parhaan elokuvan, parhaan ohjauksen, parhaan näyttelijän ja parhaan näyttelijättären palkinnot. Elokuvan pääosissa näyttelevät Clark Gable ja Claudette Colbert. Tarina kertoo rikkaasta ja oikukkaasta nuoresta naisesta nimeltä Ellie Andrews, joka karkaa kotoaan vastustellakseen pakkoavioliittoa. Matkalla hän kohtaa viekkaan ja karismaattisen sanomalehtimiehen Peter Warnen, joka tunnistaa hänet ja haluaa saada sensaatiomaisen tarinan. He päättävät matkustaa yhdessä New Yorkista Eliin isän luo, ja matkan varrella heidän välilleen kehittyy romanssi.
Jees.
Ei ollut tuttu.
Ei ole tuttu. Meidän pitäisi selkeästi mennä Lorelain elokuvailtaan.
Täytyy.
No His Girl Friday, suomeksi meidän vastaeronneiden kesken, on vuonna 1940 julkaistu yhdysvaltalainen screwball-komedia-elokuva, joka perustuu näytelmään The Front Page ja sen myöhempiin sovituksiin. Elokuvan pääosissa näyttelevät Cary Grant ja Rosalind Russell. Elokuva kertoo tarinan kokeneesta sanomalehtitoimittaja Hildy Johnsonista, joka on jäämässä eläkkeelle ja aikeissa avioitua ja aloittaa uuden elämän.
Hildin entinen pomo ja ex-mies Walter Burns yrittää kuitenkin estää häntä lähtemästä lehdestä ja saa hänet osallistumaan viimeiseen suureen uutisjuttuun, joka liittyy murhatun miehen tapaukseen. Elokuva seuraa näiden kahden päähenkilön kiivasta ja nokkelaa vuoropuhelua sekä heidän välistään monimutkaista suhdetta. His Girl Friday on tunnettu nopeasta ja terävästä dialogista, mikä tekee siitä tyypillisen screwball-komedian. Elokuva leikittelee sukupuolirooleilla ja sisältää runsaasti komediaa, farssielementtejä ja sanaleikkejä. Vaikka His Girl Friday ei ollut alun perin suuri kaupallinen menestys, se on myöhemmin saanut kulttisuosiota ja arvostusta klassikkona sekä komediaelokuvien että elokuvahistorian piirissä.
En tiedä.
En mäkään.
Sitten The Treasure of Sierra Madre, suomeksi Sierra Madren aarre, on vuonna 1948 julkaistu yhdysvaltalainen elokuva, joka perustuu B. Trevenin samannimiseen romaaniin. Elokuvan pääosissa näyttelevät Humphrey Bogart, Walter Huston ja Tim Holt. Tarina kertoo kahdesta amerikkalaisesta seikkailijasta, Dobbsista ja Curtinista, jotka matkustavat Meksikoon etsimään kultaa vuoren uumenista. He palkkaavat oppaakseen vanhan ja kokeneen Howardin. Matka on vaarallinen ja miehet joutuvat ottamaan mittaa niin luonnonvoimista kuin toisistaan. Ryhmän yhtenäisyyden tielle uhkaavat käydä sekä kultakuume että ihmisen ahne.
Kultakuume.
Kummeli kultakuume.
Joo, tuli kummeli heti vielä. Oi joo, siis mun kaveri Turusta kertoi, että se on pitkästä aikaa harrastaa taistelulajeja ja sitten siellä välillä tehdään pelkkiä kuperkeikkoja, niin sitten mulle tuli vaan mieleen, että ne on silleen sitten pari kuperkeikkoa sille.
Oi ei, onko Juha?
Topi.
Ei, Topi. Ei Topi. Topi ei ole Turusta.
No minun kaverini, joka on alun perin Leppävirralta.
Okei.
Ja nykyään Turusta.
Aivan. Niin, kyllä. Joo. Niin, ei. Joo. Selvä.
Kun mä oon nyt lähtenyt Turusta, niin kaikki ihmiset, jotka jäi sinne, on Turusta.
Niin ovat Turusta, totta. Noniin. No Topi sai nyt vähän huomiota. Moikka Topi. En tiedä, kuunteleeko Topi meitä.
Mäkään en tiedä. Moi moi.
Hei hei.
niin kuin Tontalta tuli se moi kilvarettajat sillä joskus 4 kuukautta myöhemmin.
Joo, se oli hienoa. Tonta kuuntelee.
Kyllä, pienempi kuin 3.
Niinpä. Jäätelötötter.
No, joo, ei ollut tuttu.
Se oli ei mulla. Joo.
Joo. Sitten sulla oli Sierra Madre.
Ei. Mä sanoin Sierran just.
Okei. Lölläki lö.
Edes mun podpartner ei kuuntele, mitä mä puhun.
Joo, mä no lähetin mulle yhdelle kaverille snapin, koska se lähettelee mulle kokea snappeja ja kaikesta se tekee. Sitten mä oon silleen, että mä en ikinä tee mitään muuta kuin on ryyppäämässä tai on töissä. There's only so many
sulla on kyllä tasan 2 modea, mä allekirjoitan ton ihan täysin.
Niin sit mä ajattelin, että jos mä lähetän sille kerrankin tällaisen kuvan ja sit mä en kuunnella.
Niinpä.
I'm sorry, meni. Askin vuoro.
Joo.
Diner oli seuraava leffa.
Mm.
Voi ei, suomeksi. Suomeksi Svengi-jengi vauhdissa jälleen.
Tuo oli ihan oikea. Vaikka. Ei ollut ChatGPT.
Jo 80-luvulla oli näitä hullunkurisia elokuvakäännöksiä.
Niin oli.
Tämä on kuitenkin vuonna 1982 julkaistu yhdysvaltalainen elokuva, joka sijoittuu vuoden 59 Baltimoreen ja seuraa 5 nuoren miehen elämää ja ystävyyttä. Jokaisella päähenkilöllä on omat haasteensa ja unelmansa, ja elokuva käsittelee heidän kasvamistaan aikuisiksi ja heidän suhdettaan menneisyyteensä ja tulevaisuuteensa. Vaikka Diner ei ollut suuri kaupallinen menestys, se sai kriitikoiden kiitosta ja ansaitsi ajan myötä kulttisuosiota. Elokuvassa esiintyi vielä tuolloin nuoria ja tuntemattomia näyttelijöitä, jotka sittemmin nousivat Hollywoodissa kuuluisuuteen, kuten Mickey Rourke, Kevin Bacon, Daniel Stern ja Steve Guttenberg.
Svengi-jengi vauhdissa jälleen.
Moi kauheaa. Mä en ikinä menisi katsoa sellaista elokuvaa, mikä niitä jos... Hyi helvetti.
Joo. Ai, että nämä menee just siihen sarjaan, hei me lennetään ja...
Joo, kaikki oli hei me sitä ja hei me tätä.
Kyllä. Ai, että ihana aikakausi, kun sait tehdä tämmöisiä käännöksiä, titteleiden käännöksiä vähän kieliposkella.
Jep. Ei ollut tuttu.
Ei ollut. No, Luke sanoo nähdensä kerran yhden elokuvan, jonka kertoo olleen Mr. and Mrs. Bridge. Mr. and Mrs. Bridge, suomeksi Herra ja Rova Bridge, on vuonna 1990 julkaistu yhdysvaltalainen draama-elokuva, joka perustuu Evan S. Connellyn romaaniin Mrs. Bridge vuodelta 59 ja sen jatko-osaan Mr. Bridge vuodelta 69. Pääosissa näyttelevät Paul Newman ja Joanne Woodward, jotka olivat naimisissa myös oikeassa elämässä. Elokuva kertoo Kansas Cityssä asuvasta keskiluokkaisesta pariskunnasta Walter ja India Bridgestä, jotka elävät elämäänsä 30- ja 40-luvun Yhdysvalloissa. Tarina seuraa heidän perhe-elämäänsä, suhteitaan lastensa ja ystäviensä kanssa sekä heidän omia sisäisiä ristiriitojaan ja toiveitaan. Vaikka heidän ulkoinen elämänsä vaikuttaa sopusointuiselta, he kumpikin kokevat omalla tavallaan yksinäisyyttä ja kaipuuta. Mr. and Mrs. Bridge on tunnettu hienostuneesta ja tunteikkaasta kerronnastaan sekä näyttelijöidensä vakuuttavista suorituksista.
Eli vähän eri kuin Mr. and Mrs. Smith.
Joo, vähän. Ei elokuva, minkä oletin Luken katsoneen.
Jep, ei.
Enkä tien.
Ei joututtu. No, Lorelai saapuu perjantain illalliselle tasapainoilleen vaarallisen oloisesti takeaway-kahvinsa kanssa. Kun sisäkkö ottaa kahvin Lorelailta auttaakseen tätä, Lorelai sanoo, "Wow, that could have been very ugly, huh? The great cappuccino disaster of 2003. Very sad. Shelley Winters drowns. Think the coffee was stronger than I thought." Shelley Winters oli 1920 syntynyt. Hän oli monipuolinen näyttelijä. Ja mä en ole tässä nyt editoinut oma tekstin.
Ei sehän.
Shelley Winters oli 1920 syntynyt. Hän oli monipuolinen näyttelijä, joka esiintyi niin elokuvissa, televisiossa kuin teatterissa. Winters voitti Oscarin kahdesti. Hän voitti parhaan naissivuosan Oscarin elokuvista Anne Frankin päiväkirja vuonna 60 ja A Patch of Blue vuonna 66. Lorelai viittaa siihen, että Shelley Wintersin hahmo hukkuu useassa elokuvassa. Esimerkiksi Paikka auringossa, SS Poseidonin seikkailu sekä Räsynukke. Tästä löytyy ihan artikkelikin. RogerEbert.com-sivustolla on Jim Emersonin kirjoittama teksti Shelley Winters, Queen of the Watery Demise.
Upea tekstin... Artikkelin nimi.
On, ihana. Old school kirjoittaja.
Oi että. Ja tulee tosta mieleen Sean Bean, joka kuolee, joka sarjassa ja elokuvassa, missä hän on.
Jep.
Ja siitäkin oli joku Twitter-ketju vähintään, jos nyt ei ihan artikkelia, niin sitä, että save Sean Bean.
Niin, kyllä. Ja se oli sillä... Game of Thrones ja Lottery aikaan alkoi tämä meemi.
Kyllä. Joo, mun on pakko tarkistaa, että miltä Shelley Winters näyttää, koska mulla on mielikuva, mutta ei tajaa osua. Ei, joo, ei ollut se, mitä kuvittelin. En sitten, en tiennyt.
En mäkään.
No sitten, kuultuaan, ettei Roori ole saapunut vielä, Lorelai pakenee autoon välttääkseen kahdenkeskisen keskustelun äitinsä kanssa. Emily yllättää tyttärensä laulamasta ja tanssimasta autossa, ja Lorelai joutuu improvisoimaan tapahtumille uskottavan selityksen. So I put my purse on the seat, and I put the keys in the car, and naturally, the radio came on, 'cause that's what it does, and Shadow Dancing was playing, which was one of my all-time favorite songs in junior high. No, Shadow Dancing on pop- ja diskomusiikkikappale, joka julkaistiin vuonna 1978. Kappaleen esittäjä ja laulaja oli Andy Gibb, joka oli brittiläisen Bee Gees-yhtyeen jäsenen Barry Gibbin nuorempi veli. Shadow Dancing oli yksi Andy Gibbin suurimmista hiteistä ja se nosti hänet suuren yleisön tietoisuuteen.
Se varmaan tiesi.
En mä tiedä. Vaikka Bee Geesistä tykkäänkin.
En mäkään tiennyt. Ehkä pitää vaan luovuttaa, kun en mä tiedä enää mitään.
Ei mä tiedä. Ei, no no.
No kun Rory on saapunut paikalle koktailien yhteydessä keskustellaan tietystikin Yaleista. Rory sanoo olevansa menossa treffeille, ja kun selviää, että hän oli antanut miehen ymmärtää olevansa vapaa lauantai-iltana, Emily huudahtaa, "You're in Yale, not Amsterdam." Ja Lorelai kommentoi tähän, että "Yes, ma'am, she had a nice Tiffany lampshade over her red light." Ja Lorelai viittaa punaisten lyhtyjen alueeseen. Kyseessä on useissa kaupungeissa esiintyvä alue, jonne seksityö on keskittynyt. Nimitys juontaa juurensa ilotalojen tavasta ilmoittaa seksiliiketoiminnan harjoittamisesta punaisella lyhdyllä ikkunassaan. Ensimmäisen kerran nimitystä käytettiin tiettävästi Yhdysvalloissa vuoden 1890 tietävillä. Tunnetuimpia punaisten lyhtyjen alueita ovat Pigalle Pariisissa, Reeperbahn Hampurissa sekä De Wallen Amsterdamissa.
Joo, kyllä. Jotenkin tuossa välissä Rory taitaa sanoa vielä, että I promise it was very proper.
Niin, kyllä.
Ihan dramaattinen. Not in Amsterdam.
Joo, siis niin, tämä on taas mun lemppari, mä oon tuhat kertaa jo puhunut sitä, tämä mun lemppari, tämä amerikkalaisten, että Euroopassa vaan pannaan.
Niinpä.
Se on kyllä rankkaa, kun koko ajan pitää vaan.
Niin.
Nyystää tällä joko Euroopassa. Joko ajan
pyllysiä keskellä kirkasta päivää.
Ei mitään muuta ei tekevä.
Ei. Nippunappa tällaiset podcastit saa aikaa.
Joo.
Rankkaa on. Joo, tuosta laitetaan pisteet, eiks vaan?
Joo.
No sitten Lorelai, Natalie ja Suki ovat Kimin antiikkiliikkeessä. Natalie on innostunut jostakin huonekalusta ja selittää Sukille, "Okay, see, something like this outside against the wall, very Little House on the Prairie with a twist." Little House on the Prairie, eli Pieni talo preerialla, on yhdysvaltalainen televisiosarja, joka perustuu Laura Ingalls Wilderin samannimiseen kirjasarjaan. Sarja kuvaa Laura Ingallsin perheen elämää 1800-luvun Yhdysvaltain preerialla, kun he pyrkivät rakentamaan uuden elämän ja selviytymään haastavissa olosuhteissa. Sarja seuraa erityisesti Laura Ingallsin elämänvaiheita lapsuudesta aikuisuuteen saakka, ja se korostaa perheen yhteenkuuluvuutta, selviytymistä vaikeissa olosuhteissa sekä ystävyyttä ja naapuruston merkitystä. Pieni talo preerialla oli erittäin suosittu. Sitä esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1974, ja se jatkui 9 tuotantokauden ajan vuoteen 83 saakka. Joo, se oli tuttu, jee!
Joo, tästähän tuo Maija Vilkkumaakin laulaa. Nei tahdo mua, ne tahto
Ingallsin
Lauran. Essussaan kiltisti tottelevaan.
Kyllä, se soi pelkästään päässä, kun luin tuota tekstiä.
Joo, se on vähän semmoinen imelähkö se sarja, niin siihen varmaan Maija tässä vähän viittaa biisissä.
Joo,
kyllä. No, sitten oli mun vuoroni tossa, joo. Suki innostuu. I love Little House on the Prairie. Jack the dog, where is Lindsay Sidney Greenbush? When she came tumbling down the hill, I would just laugh. Ja Jack the Dog oli Laura Ingallsin koira, joka esiintyy melkein jokaisessa sarjan jaksossa. Jack kulkee perheen mukana kaikkialle, piknikeille, pesäpallopeleihin ja muihin kylän kokoontumisiin. Mutta ei tätäkään sarja voi katsoa, koska mä luin, että se koira kuolee. Se toki kuolee todennäköisesti vanhuuteen, koska jossain jaksossa se Laura vaan löytää sen niin kuin vajasta, että se on todennäköisesti rauhallisesti nukkunut pois, mutta ei pysty.
Ei missään nimessä, ei saa kukaan koira kuolla ever. Ei.
Koirat on ikuisia.
Niinpä.
Lindsay Sidney Greenbush. Taksiset Rachel, Lindsay Renee ja Robin Sidney Danae Bush ovat vuonna 1970 syntyneitä yhdysvaltalaisia näyttelijättäriä. Vuosina 1974-1982 esiintyivät yhdessä Michael Landonin tuottamassa draamasarjassa Pieni talo Preerialla, jossa he näyttelivät vuorotellen Ingallsin perheen nuorempaa tytärtä Carrieta. Sarjassa heidät oli esitelty yhteisnimellä Lindsay Sidney Greenbush, eikä heitä erikseen mainittu identtisiksi kaksosiksi. He eivät ole näytelleet teini-iän jälkeen. Suki viittaa sarjan alkutunnariin, jonka aikana perheen vanhemmat ajavat vankkureilla kotiinsa, ja kaikki lapset juoksevat heidän luokseen kukkulaa pitkin. Pienin lapsista Carrie kompastuu ja kaatuu naamalleen.
Joo, näitä minä en kyllä tunnistanut.
En mäkään.
Vai taitaa mennä 2 pistettä sarjalle tästäkin.
Ai.
Ai, oh well. No sitten, Luke saapuu Lorelain luo elokuva-iltaa varten. Lorelai hössyttää ja häslää ja selittää, että hänen pitää kertoa elokuvakerhon säännöt. Kun Luke kysyy, että onko tässä sääntöjäkin, Lorelai pelättää. Oh yeah, especially for a true classic like Casablanca. It's not like we're watching a There's Nothing Else On movie or a guilty pleasure like Hard Bodies. Oh my god, have you seen Hard Bodies? Hard Bodies on vuonna 1984 ilmestynyt amerikkalainen seksikomedia, jonka on ohjannut Mark Griffiths. Lorelai kertookin, mitä elokuvassa tapahtuu. 3 middle-aged guys rent a beach house and they hire this young local stud to introduce them to cute girls, aka Hard Bodies.
Hard Bodies.
Hard Bodies. Silleen, Luke, jos et ole nähnyt, niin sun täytyy. Ai näin.
Oi että.
No ei ollut sekään.
Ei ollut tuttu. Ei. No Lorelai ärsyttää lukea vahtaamalla tämän reaktioita elokuvan kohtauksiin. But you look over just before something big happens, so I always know something's coming. You did it just before Humphrey Bogart saw Ingrid Bergman for the first time. Ja Humphrey Bogart, vuonna 1899 syntynyt yhdysvaltalainen näyttelijä. Hän oli aikansa tunnetuimpia elokuvatähtiä. Bogart näytteli lukuisissa film noir-elokuvissa. Hän esitti muun muassa 2 rikoskirjallisuuden tunnetuinta yksityisetsivää Sam Spadea elokuvassa Maltan haukka ja Philip Marlowea elokuvassa Syvä uni. Vuonna 1942 hän teki tunnetuimman roolinsa elokuvassa Casablanca. Bogart tunnettiin ulkoisesti kovan ja kyynisen, mutta sisimmältään herkän miehen tulkitsijana. Hänen näyttelemistyylinsä oli vähäeleinen, mutta ilmaisuvoimainen, ja hän tulkitsi taitavasti hyvin erilaisia rooleja gangstereista romanttisiin sankareihin. Bogart voitti Oscarin roolistaan elokuvassa Afrikan kuningatar. Ja Ingrid Bergman oli 1915 syntynyt ruotsalainen näyttelijä ja aikansa suurimpia elokuvatähtiä. 50-vuotisen uransa aikana hän menestyi sekä Hollywood-elokuvissa että eurooppalaisissa tuotannoissa. Hän voitti parhaan naispääosan Oscarin elokuvista Kaasuvaloa ja Anastasiaa.
Joo, no nämä nyt sentään tunnistin.
Sama.
Tuo kyllä, mä teen varmaan tota samaa. Jos mä tykkään näyttää joskus elokuvia, niin kuin sellaisia itsestä tosi hauskoja tai itsestä tosi hyviä leffoja niin kuin muille. Mua ei haittaa olekaan katsoa leffoja uudestaan, niin sit mä varmaan teen sit just tota, että sit mä katson sitä niiden reaktiota aina niissä avainkohdissa.
Joo, varsinkin se, että ei saa puhua silloin, kun joku hyvä kohta tulee.
Niin, keskity nyt! Kohta se tulee! Kato, se tulee! Ja sit se ei ole sen toisen mielestä yhtään siistiä.
Jep, se varmaan vaan lätistää tunnelmaa.
Niin, todennäköisesti. Kyllä.
Mut joo, varmasti itsekin syyllistyn tähän. Pahinta oli, kun yksi, mä näytin Princess Bride on mun lempileffoja ever, ja sit mä näytin sen mun kaverille, ja se on aina mulle sellainen tosi iso juttu.
Joo, mä ymmärrän. Niin.
Se mies oli silleen, voisitte yhtä laittaa sen hiljemmälle se telkkari, ja sitten se piti laittaa tosi hiljaa, ja sitten siinä ei ollut tekstityksiä, ja sitten mä olin ihan suunniltani, kun sitä dialogia ei vedänyt kuulla kunnolla. Ja Princess Brideissa dialogi on kaikki kaikessa.
Voi ei. Voi kuvitella, mitä tuskaa.
En ole ikinä päässyt tästä traumasta.
Joo.
Nää on näitä traumaa.
Niin. Joo. No sitten. Rory soittaa hädissään huonoilta treffeiltään. Kun Luke ja Lorelai saavat autettua häntä yhteisvoimin, Luke toteaa, että ei vaihtaisi paikkoja Rorin kanssa mistään hinnasta. Treffailu on kauhua. Hän jatkaa, että ei missannut mitään jättämällä deittailun väliin. If I had dated a lot, I'd still be single. I'd just have spent a lot of bad nights at Tony Roma's. Tony Roma's on amerikkalainen ketjuravintola, joka on erikoistunut ripseihin. Ensimmäinen Tony Roma's avattiin vuonna 1972 Floridassa, ja se sai nimensä perustajaltaan Tony Romalta. Yllätys, yllätys. Sittemmin ravintolaketju on laajentunut kansainvälisesti, ja niitä löytyy nykyään 6 mantereelta.
Yes.
No enpä sitäkään tiedä.
Ei. Ei täällä mantereella. Täällä mantereella ehkä on, mutta...
Joo.
Varmaan semmoinen mun tulee meille rossa, mutta eihän siellä ole ripsejä. Joo, anyway.
Niin, totta.
Rory menee pyykkitupaan ja tapaa siellä söpön pojan, joka on ystävällisesti nostanut Roryn puhtaat pyykit omaa pyykkikoriinsa. Rory on erittäin kiitollinen ja aloittaa keskustelun. Thanks. Wow, that's the coolest laundry basket I've ever seen. I love the Smiths. The Smiths oli brittiläinen alternative rock-yhtyö, joka toimi vuosina 82-87. Yhtyeen alkuperäisessä kokoonpanossa olivat laulaja Morrissey, kitaristi Johnny Marr, basisti Andy Rourke ja rumpali Mike Joyce. The Smiths oli musiikillisesti ja kulttuurisesti vaikutusvaltainen yhtye, ja se nousi merkittäväksi osaksi 1980-luvun brittiläistä indie-rock-liikettä. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa How Soon Is Now, There Is a Light That Never Goes Out ja Big Mouth Strikes Again.
Kyllä, ihania biisejä kaikki.
En tiedä taaskaan.
Tiedät kyllä How Soon Is Now-biisin. Se soi tuon Charmedin tunnarissa.
Ah, oh, I am the sun.
And the air.
And the air. I am human and I need to be loved. Nice, okei.
Okay. Noniin.
No en mä silti tuota pistettä.
Okei. No sitten pyykkituvan poika vastaa Rorylle. I had an older brother that got me into them, and when my friends were listening to Hootie and the Blowfish, I was memorizing Meat is Murder. Meat is Murder on The Smithsin toinen studioalbumi, joka julkaistiin vuonna 85. Albumi oli tärkeä osa yhtyeen uraa, ja se sai aikaan paljon keskustelua sen voimakkaan yhteiskunnallisen sanoman takia. Sitä minä en tiedä.
En mä.
Joo. Mehän poimittiin tällä kertaa yhteensä 31 viittausta ruodittavaksi, ja sarja otti voiton tällä kertaa 19 pisteellä. Minulle 13 ja Anskille 10.
Hyvä sanoo.
Jee. Mutta oli paljon kaikenlaista.
Kyllä. Miittiä oli tässä jaksossa, vaikka se onkin murder.
Totta. Haha. No niin, eikä lähdetä lukeen kuppilaan istumaan. Täälläkin on paljon asiata.
Joo. Kyllä.
No joo, musta on ihana tämä pyjama-aamupala Rory, joka pyyhältää sinne puputohveleissaan sinne ruokapaikkaan. Mikä se nyt on? Semmoinen ruokala. Tai sellainen. Ja siellä jotenkin aivan hänen mittapuulla pöllämystyneenä, mutta täysin tietenkin edustuskuntoisena sille, että mä en näyttäisi ikinä tolta, jos mä lähtisin niin kuin suoraan sängystä aamupalalle.
Jep. Ja mä en ymmärrä, mitä se on yleisempää. Mä olisin todellakin aina pyjamassa aamupalalla, jos olisi tuollainen tilanne, että se aamupala on vaan tiettyä aikaa.
Niinpä.
Että miksei useimmat ole siellä pyjamassa?
Totta. Kyllä kaikki oli ihan heti edustus tällingissä. Kun se on kuitenkin asuntola. Tai niin kuin ne kaikki asuu siellä.
Niin, niin. Tavallaan mä pitäisin sitä sellaisena omana keittiönä.
Niin. Niinpä.
Mutta Jailissa on varmaan korkeat standardit.
Niin varmasti on, kyllä.
Mutta jos oli sepä. Ja sitten Mardi ajatteli, että pyjamassa oleminen on yhtä noloa kuin alasti sammuminen käytävällä.
Niin. Joo. tässä Marty on kyllä vähän awkward, kun hän tulee silleen, että minä en ole uskaltanut lähestyä sinua. Jotenkin silleen, okei. Ei yhtään creepy.
Niin, voi toista. Ei osso. Mä miettin hän sororin lähestymistä salaa, eikö ole lähestynyt.
Niin, vähän niin kuin Dean silleen, I have been watching you. Niin. Mutta tota, silloin me keskusteltiin jo tästä creepyysasteesta. Mutta saahan sitä nyt katsoa ihmisiä.
Saa. Ja saa olla saa jännittää ja näin, että ei kaiken tarvitse automaattisesti olla kriipiä, jos
niin.
Toista vaan jännittää.
Juuri niin.
No mä tykkään, kun Lorelai ja mukamas tottelee lukea, kun Lorelai puhuu kännykässä siellä kuppilassa ja sitten Luke lähtee tästä pihalle ja sitten Lorelai silleen hitaasti kävelee sivuttaen ja puhuu samanlaista puhelua ja just kun pääsee oven väliin siitä ulospäin, niin sitten se puhelu onkin jo puhuttu.
Kyllä. I was taking it outside. Ja sitten Luke on silleen, että kolme ihmistä kulki tästä läpi sillä aikaa, kun se piteli tätä ovea auki.
Joo. Ja tykkään myös Lorelain, kun se lopettaa puhelut. Se sanoo, bye. Mä tykkään sen, bye.
Joo. No, joo. Tässä oli kyllä tosi tosi kiva lukea Lorelai semmoista bänteriä, vaikka Luke olikin pikkasen äärimmilleen viety sellainen perseelle ammuttu karhu siinä yhdessä vaiheessa, niin sitten tämä heidän välinen tämmöinen niinku kinastelu oli kyllä taas niinku silleen parhaimmillaan. Ja sitten just kun Luke rupesi kertomaan niitä viestejä, mitä hän oli ottanut Lorelaille puheluita vastaan, niin kuin viestejä puhelimitse, niin se ensin kertoi niin kuin tosi asiallisesti niitä, ja sitten on silleen, että ja vielä yksi juttu, mä en ota sulle enää viestejä vastaan.
Joo. Ja se oli se pöy, kun sitten ei Lorelai ole moksiskaan siitä Luken ärhentelystä, niin se on silleen söpöä.
Niin, se vaan vähän kiusaalisia.
Näin.
Joo. No sitten mä ihmettelin sitä, että kun Lorelai listaa näitä deittikumppaneitaan, ne miettii Roorin kanssa siinä, että kun Roori ei ole paljon deittailu, koska sillä on ollut vain kaksi parisuhdetta, ja sitten ne miettii, että onko Lorelailla mitään muita kuin parisuhteita, niin sitten se on vaan silleen, no en mä nyt olekaan deittailu kovin paljon. Niin miksi ei kukaan muista, että sillä oli vastaikään Alex, joka vain katosi? Mutta niin. Kyllä se oli deittailua, nimenomaan deittailua.
No oli, se kesti pari kuukautta muistaakseni.
Niin.
Come on.
Niin nyt on käsikirjoittajat unohtanut pikkujutut taas.
Joo, voi Alex. Se oli niin hyvä.
Hän oli.
Ei ole reilu.
Ihan ok.
Ja oli. Ja ihan kun, eikö Lorelalla mukaan ollut mitään treffejä kaikkina niinä vuosina. Mä tiedän, että sillä olisi joku, että en tuo kotiin miehiä, mutta kai se nyt joskus kävi jossain.
Niin, että tossa kohtaa nyt ei ole enää sit siitä kiinni, etteikö se kehtaisi sanoa Roorille. Koska oli Alex. Ja sitten se kävi Peyton Sandersinkin kanssa treffeillä. Roori tiesi siitäkin totta. Ihan täysin.
Kyllä. Näinhän se on. Lol.
Lol.
Joo, mä tykkäsin siitä, että Lorelai rohkeasti kutsuu Luken leffailtaan, vaikka ehkä he molemmat tietää, että on väreilyä ja muuta, mutta sitten tämä leffailta jotenkin meni silleen ilman mitään niinku, stressailuja ja hermostumisia, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Että ne vaan katsoi leffaa ja se oli ihan fine.
Se on totta. Joo, siinä oli pieni hetki silloin, kun Lorelai sitä kysyi, kun Luke meni semmoiseksi niinku, pieni mangusti silleen. niinku, tavallaan, niin. Okei, voin tulla. Mutta niinku, siinä oli sen pienen hetken varmaan niinku, että olisi voinut olla potentiaalia sellaiselle niin kuin vähän, että olisi enemmän ollut sitä semmoista niin kuin potentiaalista värinää tavallaan heidän välillä, mutta just niin kuin sanoit, niin se oli ihan vaan puhtaasti leffailta ihan sille rennosti, ja se oli kyllä itse asiassa ihan tosi kiva, että oli niin kuin rennosti, että ei aina ei tarvitse olla niin kuin sellaista jotenkin jännitteen rakentamista.
Niinpä, kyllä. Se oli tosi söpöä. Ja se oli ihan just hauska. No sulla on noista säännöistä, aloitan vaan.
Joo, ihan mä mun mielestä ne leffan katsomissäännöt oli niinku tosi hyvät, että musta oli hauskaa, että se kävi just siinä alussa silleen, do you wanna squish around a little? Koska sitten niinku myöhemmin ei saa enää niinku squish around. Että se pitää hoitaa niinku nyt tälleen pikkasen pyllyä siihen, laitat sopivammin. Ja sitten tota, mut niin, niin sitten mun mielestä ne jotkut säännöt on aika epäuskottavia Kilmorejen huushollissa, kuten se, että ei saa puhua mitään, koska ne puhuu aina jatkuvasti, kun ne katsoo leffa.
Joo. Joo. Mä just ajattelin, että onko se sitten Casablanca-sääntö. Se voi olla niin, mutta muuten silleen kaavaa Lorelai.
Niin. Niin, ei se nyt kuitenkaan ole mikään suoritus. Ja, tai semmoinen, että täytyy olla vaan niinku silleen kellopeliappelsiinin tyylisesti niinku vaan silmät naulittuna niinku sinne tota ruudulle. Että.
Niin. Kun mitä takia sillä sitä niin paljon ruokaakin, jos siinä ei voi olla rennosti, kun ei sitä ruokaakaan voisi syödä, jos pitää koko ajan pidättää hengitystä ja tuijottaa.
Niinpä. Mutta ehkä joo, jotkut leffat on sitten, jotka vaatii tällaiset säännöt, että just tällaiset niinku klassikot, mitä pitää niinku herkeämättä tuijottaa silleen, ja täytyy niinku saada se täysi kokemus siitä, mutta minusta muuten aika epäuskottavaa.
Joo, varmaan Hard Body sen aikana olisi saanut puhua, mutta sitten niin. Luke nukahti.
Niin. Hyvä.
Mutta mä tykkäsin kyllä siitä sääntö kohdasta, että sääntöjen lateleviskohdassa oli semmoista hyvää Lorelai-sekoilua ja se oli hauska.
Joo, ja sitten kun hän kertoi sitten, että Luke, ei ole mitään hätää, että se juna, joo, joka lähestyy ruutua, niin se ei tule siitä tälle puolelle.
Joo, se oli just hyvä.
Se oli todella hyvä.
Luke, the train will not leave the screen.
Ihan huolissaan, joo.
Erittäin jees.
Kyllä.
Sitten sulla oli seuraava.
Joo, no tästä me ehkä tavallaan tulikin jo, mutta tuolla viittauksissa on just se, että mä tykkäsin, kun Lorelai menee sinne autoon tosiaan laulamaan ja tanssimaan, että ei tarvitsisi olla kahdestaan äitinsä kanssa.
Joo.
Niin silleen, niin miten paljon sun pitää nähdä vaivaa, että se on jo riisunut takin ja on jo niin kuin siellä sisällä ja sitten vaan silleen, niin kuin, että mulla on vielä tilaisuus, niin kuin silleen, että mun pitää mennä hakemaan jotain. Sitten vaan niin kuin livahtaa takaisin ulos.
Joo, tää oli kyllä just sellainen Lorelai Shenanigans-jakso.
Niin oli.
Hän vaan bilettää autossa kahvikuppinsa kanssa sitten siellä.
Niinpä.
Ja Mili tulee hakemaan, että mitä helvettiä se teet.
Sekin oli niin hyvä, kun hän vaan ilmestyi tuomitsemana siihen ikkunan viereen.
Oi voi. Joo, no mulla oli kans tää Rory, you're in Yale, not Amsterdam täällä, mutta joo, puhuttiinkin sitä vähän. Mutta se oli hauska, spontaani kommentti sieltä.
Joo, kyllä. Muutenkin Emilille oli mun mielestä ihan hyviä draamailuja taas. Tai niinku silleen, ei niin kauhean niinku vakavia. Et toki hän niinku just tässä Natalie-asiassa sitten heittäytyi ihan mahdottoman vaikeaksi. Mutta siinä se draaman kaari vähän lähti nousuun, mutta sille emilimäisellä tavalla kuitenkin, että mä tykkäsin kyllä kovasti niin kuin hänenkin reploista tässä jaksossa.
Ja se oli niin hyvä, kun se oli silleen, että niin okei, voiko sä lähettää mulle sitten listan ihmisistä, joille mä en saa puhua. Eli siinä on ainakin Natalie ja Suki, ja sitten Lukella ei saa puhua leffaillan aikana. Ja saanko, etes Richard, saanko mä puhua Richard?
Joo. Can I talk to my husband? En puhu Natalielle enää. Jos hän on tienposkessa pää auki, niin mitä sä sanot yli, että I will just drive by?
Joo. Ja se oli kyllä erittäin good form. Sieltä tuli tykitystä.
Kyllä. Ai.
Kyllä on sassy lady.
Niin, sass. On. Pure sass.
Ja no, Rorin deittailukokemukset isossa maailmassa. Tuli myös mieleen, että se, että kun hän oli Stars Hollowssa niin taisteltu nainen, niin nyt sitten Yaleissa ei jotenkin olekaan niin kuumaa kamaa enää. Ja sittenkin hassu, kun itsellä kävi ihan päinvastoin, että Marttilassa mä olin ihan niin kuin pohjasakkaa ja sitten mä muutin Turkuun ja Turussa mä olinkin yhtäkkiä kaikkien viesten vieleen. Niin
tota.
Mutta se oli jotenkin, kun mä löysin oman porukkani sieltä, niin totta kai ihmiset, jotka on samantyyppisiä kuin mä, niin tykkää musta enemmän kuin marttilalaiset, jotka ei ole. Tai sellaisia kuin mä. Mutta sitten niinku, jotenkin, että miksi Rory ei olisi löytänyt omaa porukkaansa Yaleista. Tässä on aika paljon ollut kaikkea sellaista, että Yaleissä ei ole Roryn tyyppisiä ihmisiä, ja se vähän kummastuttaa mua, että miksi ei ole. Että just ne bileet oli jotenkin kauheat, kun sit ihmiset joi kalliaa ja oli jotenkin kavalaa, ja nyt niinku, nämä kaikki miehet on jotenkin ihan blöö. Niin silleen, mutta sitten mä taas mä viimeksi vissiin sanoin, että ehkä Amerikassa yliopistoissa vaan on niin kummallista porukkaa, kun se on niin privilege-juttu, ja siellä on niin paljon niitä rikkaita ja sellaisia private school kid-tyyppejä, niin ehkä siellä sitten vaan on jotenkin tosi eri tavalla sitä porukkaa kuin täällä yliopistossa.
Niin. Totta. Kyllä. Täällä se on kuitenkin aika paljon heterogeenisempi massa.
Jep. Näin. Näin on.
Mutta joo, mä tykkään siis kans, että siis musta on hyvä, että Rory saa myös tämmöisen kokemuksen, että hän nyt itse sitten kysyy jotakin ulos ja tuleekin niinku pakit. Ja sitten niinku, ei se varmasti kivalta tunnu, mutta jotenkin semmoinen, että tulee myös niitä sellaisia kokemuksia. Ja sitten se oli kuitenkin ihan tommonen kevyt ja tavallaan aika nopeasti ohi vaan silleen, okei, näin sitten. Ja.
Niin, ei onneksi sitten ei tullut mitään romahdusta, että niin. Hän otti sen kuitenkin hyvin.
Niinpä.
Kyllä.
Mutta me mietittiin tosiaan sitä, että sillä oli vähän jännä reaktio niin kuin sillä pojalla, että hän nyt selvästi sitten perusti sen oman mielipiteensä sitten ehkä kenties vaan ulkonäköön, koska niillä kuitenkin niin kuin sujuu se läpänheitto silleen, ja molemmat oli silleen, että hei, Smith on tosi jees, ja niin kuin, siinä ei ollut mitään, miksi ei kiinnostaisi, niin sitten oli vaan silleen, no thanks. Voihan sillä olla joku seksuaalinen suuntautumishomma tai jotain, että ei nyt sitten kertonut sen tarkemmin, mutta niin kuin jotenkin se kuva, minkä hän tuossa niin kuin roolille antaa, niin ei siitä voi tulkita oikein mitään muuta kuin, että ei niin kuin miellytä silmää.
Joo, niinpä. Joo, se oli jotenkin semmoinen vähän tyly, että joo, no just joku suuntautuminen noina aikoina oli kipeä asia, ja sitä et ehkä kertoisikaan, mutta jos olisi vaikka tyttöystävä, niin sen nyt voisi ihan hyvin sanoa, että sori, että niinku on varattu. Niin. Tai vaikka olisi poikaystäväkin, että sori, on varattu. Tai, niin. Tai tälleen, että joo, että selkeästi ei vaan napannu.
Niin.
Ja se oli jotenkin silleen tylysti ilmaistu.
Niin oli kyllä. Oli näin.
Ja saa toki olla nappaamatta, mutta en tiedä, se on jotenkin niin dismissive, että se ei kohdannut Roria ihmisenä. Jotenkin se oli niin silleen, no ei, jotenkin silleen.
Niinpä.
Se oli vaan jotenkin jarring.
Niin oli, koska jotenkin se ei vain sopinut hyvin yhteen sen heidän keskustelun kanssa, koska se toimi ja sujui.
Niinpä. Oliko mun toi urine mint?
Taisi olla.
Se oli vaan jotenkin, mä symppasin, kun mä itse oon kummallinen ihminen. Ja kuten sanottu siellä Turussa, kaikki mun anekdootit uppoo edelleen ja kaikki nauraa mun jutuille. Mut ne on just tota tasoa välillä. Symppaan Rooria tässä.
Joo.
Mä vaan löysin itselleni hyvän yleisön ja Rooria jotenkin. Ja sit se oli kuitenkin söpö, kun Roori soitti äidille ja sitten Lorella ihan, oh look, did you know about urine mints? Että äitiä kiinnosti aihe. Ja
totta, niinpä.
Että mun mielestä se oli ihan hyvä keskustelu.
Niin, joo, silleen niinku vähän ällö silleen treffeille. Mutta niin kuin just kun kaveriporukassa, niin ihan hyvin toimisi.
Kyllä.
Joo, mua huvitti noissa tuossa treffikohtauksessa kanssa, että kun Rory oli silleen, että meillä ei ole mitään yhteistä, ja sitten se kuitenkin kertoi omasta perheestään, ja sitten kysyi, että onko Rorylla sisaruksia, ja Rory on silleen, ei, ja onhan sillä nyt kuitenkin pikkusisko. Toki hän ei varmaan kauhean usein sitä Gigiä näe, mutta kuitenkin silleen, että käsikirjoittajat taas unohti yhden pikkujutun.
Joo, se on totta huvittavaa nähdä näitä tavallaan plot-holeja aina.
Niin, niinpä. Joo, ja sitten mun mielestä toi on hyvä, että kun tosiaan Rory soittaa sit sen hätäpuhelun äidille ja kertoo, että hän ei niinku käsitä, että miksi tämä tyyppi istuu ensinnäkin hänen vieressä, että kun niskaan sattuu, kun pitää kääntyä koko ajan katsomaan sitä ja ei tämä ole niinku yhtään hyvä, niin sitten Lukelta tulee se neuvo siihen, että ne sanoo, että siinä on semmoinen vetoisa kohta, että sun pitää vaihtaa toiselle puolelle. Se on jotenkin liikistä, että Luke neuvoo.
Joo. Yhtäkkiä kai hyvä neuvo, vaikka hän ei yhtään deittaile ja eikä tiedä mistään pitää.
Niin.
No. Joo, se oli kyllä. Mutta hänellä on välillä tällaisia, no ei ehkä isällisiä, mutta enollisia tunteita Rohdia
niin.
kohtaan.
Niin, just näin. Juuri näin.
Mm.
Joo, ja sitten ihan loppuun halusin nostaa vielä tämän kämppisten taistelun, kun Paris siellä pitää jöötä ja haluaa, että tämä jumppaparbi lopettaa jumppaamisen ani varhain aamulla. Ja sitten jumppaparbi sanoo, että mä en kestä Paris sun askartelunurkkausta ja bläbläät, joka paikassa haisee liima ja jossain on makaronia ja jotain. Ja sitten Paris on silleen, että minä olen tehnyt pannun alusia, jotka hyödyttää kaikki. Se mielikuva, joo, että hän on tehnyt kaikille pannun aluset. Pot holders.
Joo.
Ai, ai.
Pannun alusia tehtiin joskus ala-asteella.
Niin.
Niinkin hellyttävää.
Ai että. Siellä on niitä virkannut. Jokaiselle omaan.
On kyllä liikkis.
Ihana Paris.
Joo.
Mut siinä oli kaikki minun poiminnat tästä jaksosta. Joo.
Ehkä voidaan wrap-uppailla.
Joo. Pitkästä aikaa oli paljon asiaa.
Jep.
No niin, kaikki meidän podcastissa mainitut viittaukset löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta www.kilmurettajat.net. Viestimme kuitenkin säännöllisen epäsäännöllisesti Instagramissa, josta meidät löytää tililtä @kilmurettajat. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, viestejä ja jopa ääniviestejä, joita mielellämme soitamme myös podcastissa. Ääniviestejä voi laittaa myös osoitteessa anchor.fm/kilmurettajat ja sähköpostia taas osoitteeseen kilmurettajat@gmail.com. Jos haluatte tukea meitä ja meidän podcastia, paras tapa siihen on suositella podiamme muille Kilmuren tyttöjen ystäville. Lisäksi tarjoamme lisäsisältöä patreon.comissa, jossa halukkaat voivat liittyä maksulliseen Muratteliigaan ja saada pääsyn kuukausittain tai silloin tällöin julkaistaviin bonusjaksoihin. Lisätietoa Muratteliigasta löytyy nettisivuilta. Kiitokset jälleen kaikille mukana olosta. Moi moi!
Moikka!